În ultimele trei episoade m-am ocupat să așez masa de joc pentru ceea ce urmează. Și sigur că, de dragul suspansului, am tot spus că vin vremuri grele în care simptomele perioadei interbelice se vor revărsa prin violențe, uzurpări ale puterii și corupție. Suntem abia în anul 1930, așadar înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, dar unii s-au angrenat deja într-un adevărat război. Bună, numele meu este Călina și în acest episod vorbesc despre asasinate politice, represalii, scindări și certuri. Vom urmări de asemenea cum Carol al II-lea își lichidează, la propriu și la figurat, adversarii, instaurând dictatura regală. Dar haideți să pornesc de unde am rămas. Vorbeam despre toleranța și chiar despre sprijinul pe care marile partide îl acordă legionarilor, sperând să-i manipuleze în interese proprii. În iulie 1930, însă, cade picătura care umple paharul. Un simpatizant legionar pe nume Gheorghe Beza încearcă să-l asasineze pe Constantin Angelescu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne. Partidele își dau seama acum că educația legionară, având cultul morții, al jertfei și al martiriului, poate ajunge mai departe decât se credea inițial. Beza, dar și Corneliu Zelea Codreanu sunt aduși în fața instanței de judecată și, la fel ca în alte dăți, cei doi sunt achitați. Codreanu pe motiv că nu știa nimic despre acest atentat, iar Beza pe motiv că nu era legionar, ci doar simpatizant. Chiar dacă incidentul nu va duce la închiderea celor doi, va duce la o schimbare de perspectivă. Iuliu Maniu și Alexandru Vaida Voievod intră în alertă, dorindu-și acum să ia măsuri împotriva Gărzii de Fier. Lucru curios, având în vedere că Vaida Voievod se autonumise nașul Gărzii de Fier. În luna octombrie, Iuliu Maniu, în semn de protest pentru înscăunarea lui Carol al II-lea ca rege, demisionează din funcția de prim-ministru. Noul guvern se face sub conducerea țărănistului Gheorghe Mironescu. Mai mult, noul ministru de interne, Ion Mihalache, conducea o aripă de centru-stânga a partidului țărănist. În componența acesteia intrau și câțiva politicieni radicali ai stângii, printre care Petre Andrei, Mihai Ralea, Armand Călinescu, Grigore Gafencu și Mihail Ghelmegeanu. Iar pentru că stânga e dușmanul natural al dreptei, acest cerc se poziționează total împotriva legionarilor. Ei vor pune presiuni ca aceste jocuri de culise și înțelegere ale PNC-ului cu legionarii să se încheie odată pentru totdeauna. Și, apropo, mai târziu, unul dintre aceștia se va sinucide de teama legionarilor, iar altul va fi asasinat de legionari. Mai avem până acolo. În ianuarie, premierul Ion Mihalache scoate în afara legii Garda de Fier și dispune arestarea lui Corneliu Zelea Codreanu. Așa cum v-a obișnuit, Codreanu e achitat. Pe 27 februarie 1931 câștigă și recursul și e eliberat după 87 de zile de detenție. Va profita de ocazie pentru a susține că este victima unor comploturi iudaice. Adevărul era însă că această mișcare legionară crescuse mult peste ceea ce era inițial. Asta aduce în mod natural tensiuni. Încotro se îndreaptă legiunea? Ce este spiritul legionar? Ce vor? Ce caută legionarii de fapt? Și erau oare toți legionarii la fel? Spuneam și la finele episodului anterior cât de greu e a distinge ce este mișcarea legionară. E un grup de flăcăi care cântă și își fac promisiuni și jurăminte? E un partid politic? E o organizație care răspunde unei nevoi, care pune degetul pe o rană a societății? E un grup anticomunist, persecutat apoi cu exces de zel? E o organizație paramilitară? E o cabală care practică asasinatul? E un grup antisemit și periculos? Iar răspunsul, plăcut sau neplăcut, e toate cele de mai sus. Toate aceste aspecte există în mișcarea legionară și nimic nu putea opri apariția lor în cadrul mișcării. Așa cum nici Garda de Fier ca întreg nu poate fi oprită în urma intervențiilor PNC. Pentru a participa la alegerile din iunie 1931, Garda de Fier, oficial interzisă, reintră în procesul electoral sub numele de Gruparea Corneliu Codreanu. În mod oficial, acesta era un nou partid, ceea ce făcea demersul lor perfect legal. Rezultatele sunt însă descurajante, cu doar 34.000 de voturi în întreaga țară. La sfârșitul lui august, însă, au loc alegeri parțiale în județul Neamț, iar legionarii își reconcentrează toate eforturile electorale acolo. Astfel, Codreanu e ales deputat cu 11.300 de voturi. După cum spuneam, din mișcarea apolitică și opusă liberalismului și democrației, Garda de Fier ajunge să fie reprezentată în Parlament, chiar de liderul ei. În timpul acestui mandat, operațiunile împotriva Gărzii de Fier continuă. Mai mulți legionari sunt arestați, sedii ale Gărzii sunt sigilate, iar Codreanu e oprit din a vorbi în Camera Deputaților. Cu cât statul ia măsuri împotriva legionarilor, cu atât ei pozează în victime și adună noi și noi simpatizanți. La alegerile parțiale din Tutova câștigă un loc în Parlament și tatăl capitanului Ion Zelea Codreanu. Când guvernul demisionează pe fondul proastei guvernări și proastei gestionări a crizei economice, în iunie 1932 se organizează iarăși alegeri. Legionarii obțin acum 70.000 de voturi la nivel național, aproape dublu, și două mandate de deputat. Corneliu Zelea Codreanu era acum mutat în București. În același an se alătură legiunii câțiva tineri intelectuali, consolidând opiniei publice încrederea în mișcarea legionară. În mai se înființează echipele morții, în iulie se începe activismul prin construcții. 200 de oameni se adună la Vișani pentru a construi un pod peste râul Buzău, iar autoritățile intervin și interzic acestea. E un alt punct de propagandă foarte puternic pentru legiune. Ei vor să ajute oamenii de bună voie să muncească, să răspundă unor cereri, iar autoritățile sunt cei răi care împiedică procesul. Între timp se întâmplă lucruri interesante și la vârful piramidei. Carol al II-lea profitase de ultimii ani pentru a strânge frâiele asupra partidelor politice. În jurul lui s-a format un grup de favoriți care influențau politica statului în interes personal. Practic, e varianta modernă a curții regale în care favorurile contează mai mult decât procesul democratic. Numele pentru un astfel de grup este acela de camarilă regală. Carol al II-lea era în pat cu niște industriași, banchieri, politicieni fideli, cu prefectul poliției și încă alții. Asta vreau să spun că era în pat cu ei metaforic. Bineînțeles că în centrul camarilei era femeia cu care era în pat și metaforic și fizic, Elena Lupescu. Până în 1933, regele reușise să-i evite pe cât posibil pe liberali. Însă acum, îngrijorat de influența crescândă a mișcării legionare, Carol al II-lea ajunge în pat cu Ighe Duca. Regele apelează la acest politician liberal, invitându-l să organizeze noi alegeri pe care, evident, le câștigă liberalii. Vă spuneam că aceia care organizează alegerile reușesc cumva, prin cine știe ce minune statistică, să câștige mereu. Ighe Duca dizolvă chiar din timpul campaniei electorale Garda de Fier. Reacțiile nu sunt deloc noi. Așa cum ne-au obișnuit, legionarii denunță opresiunea sistemului, amenință cu asasinate și câștigă o nouă doză de capital politic. Dar, de această dată, lucrurile nu se opresc așa cum ne-am obișnuit. În seara zilei de 29 decembrie 1933, pe peronul gării din Sinaia, prim-ministrul Ighe Duca e asasinat. Urma să urce în tren, însă era așteptat de trei persoane. Unul dintre ei l-a apucat de umăr și i-a tras o rafală de 5 gloanțe în ceafă. Cei trei autori erau legionari, Nicolae Constantinescu, Ion Caranica și Doru Belimace. Grupul va fi cunoscut sub numele de Nicadori, de la Nicolae, Caranica și Doru. Primul asasin i-a arestat imediat, iar ceilalți doi se predau a doua zi. Autoritățile reacționează puternic, arestând mai mulți legionari, dar și gazetari considerați autorii morali ai asasinatului. Printre ei se numără Nichifor Crainic, Nae Ionescu, Polihroniade și alții. Există un mandat de arestare și pe numele lui Corneliu Zelea Codreanu, însă acesta nu a fost de găsit. În mod ironic, se ascundea la o verișoară a Elenei Lupescu, lucru pe care Mihail Stelescu, legionar anticodrenist, nu îl va lăsa uitat. Dar până la Stelescu, care de altfel e o poveste tare interesantă, mai avem puțin. Acum aș vrea să facem un mic exercițiu. Îngăduiți-mi o mică paranteză. Eu sunt o mare fană a site-ului Sporcle, unde găsiți tot felul de chestionare și exerciții de memorie sau cunoștințe, de la harta lumii și până la eroi din filmele Marvel. Unul dintre chestionare cere numirea președinților Statelor Unite. Și pentru a ajuta oamenii, lista conține anii mandatului și o legendă de culoare. Cu portocaliu sunt președinții americani care au murit în timpul mandatului, cu albastru sunt cei care au demisionat, ăla e unul singur, Richard Nixon, Cu roșu sunt președinții americani care au fost asasinați în timpul mandatului. Sunt 4 astfel de căsuțe, dar 2 dintre ei sunt extrem de cunoscuți. Fără să vă spun, eu deja știți unde bat. John Fitzgerald Kennedy a fost asasinat în 1963 și în continuare evenimentul e atât de cunoscut, atât de dezbătut și de scandalos încât îl putem invoca imediat, așa. Mulți dintre noi nu eram născuți pe atunci, dar putem vedea imaginile, ba chiar știm cum era îmbrăcată soția lui. Căsuța roșie de președinte american asasinat ne face să recunoaștem instant personajul. De ce? Pentru că un asasinat la nivel înalt este extrem de șocant. Dacă până și cei mai mari politicieni nu sunt în siguranță, atunci ce spune asta despre noi? Ce spune asta despre autorități? Ce spune despre spiritul epocii? Uite, Nicolae Iorga spunea în legătură cu asasinarea lui Gheduca, citez, se deschide o eră de sălbăticie și omor. Am încheiat citatul. Duca era primul premier al României de după 1900, asasinat din motive politice. Era un scandal imens, iar el arăta că legionarii pot trece peste orice norme sociale, pot face orice. Fuseseră educați într-un spirit al jertfei, în cultul morții și chiar cu obligația morală de a face acest orice. Se întrecuse limita. Mai mult, acesta avea să fie primul, dar nu și ultimul asasinat politic important al epocii. Procesul Nicadorilor a avut loc la sfârșitul lui martie 1934. Codreanu a apărut la proces de bunăvoie. Pe lângă cei 3 acuzați de omor, mai erau prezenți și alți inculpați pentru complot. Pe 5 aprilie, Nicadorii sunt condamnați la muncă silnică pe viață după ce mărturisesc crima și planul, exculpându-i pe ceilalți de complot. Codreanu astfel scapă din nou de acuzații. Poate cel mai trist aspect este că metoda asasinatului politic pare să le aducă legionarilor nu doar iertarea, ci și beneficii. Noul guvern, condus de Tătărescu și avându-l pe Ion Inculeț la Ministerul de Interne, o lasă mai moale cu represaliile. Deși oficial interziși, Garda de Fier se bucură de toleranța a guvernului și a regelui. Unele surse vorbesc despre Carol al II-lea ca fiind filogardist. Eu una am mari rezerve cu privire la acest termen. Nu cred că regele a fost un mare iubitor al gărzii de fier, la acel moment cel puțin. Pur și simplu spera că un joc dublu îl va avantaja pe viitor, dându-i posibilitatea de a folosi mai târziu tineretul legionar. Cam așa se va și întâmpla. Între timp, legionarii continuă campania de PR, organizând tabere de muncă voluntară. Are loc construcția Casei Verzi, iar acțiunea Cărămizi vede fabricarea a 80.000 de, ați ghicit, cărămizi. Legionarii vor construi biserici sătești, diguri și poduri. În 1935, sub denumirea Partidul Totul pentru Țară, având aprobarea Ministerului de Interne, legionarii revin pe scena politică. Interdicția durase practic un an și 6 luni, fusese mai mult formală. Gheorghe Cantacuzinescu Grănicerul a fost numit șef al noului partid, dar, după cum spuneam și data trecută, puterea era de facto tot la Codreanu. De altfel, la anunțarea noului partid, Cantacuzino spunea că are o singură condiție pentru înființare, ca toți membrii să-l recunoască pe Codreanu ca, citez, șeful nostru superior. Noul partid preia membrii și structurile celui vechi, inclusiv partea de muncă voluntară și activism. În octombrie 1935, sub presiunile autorităților, Sfântul Sinod chiar interzice acțiunile religioase cu finalitate politică. Dar e prea târziu. Legionarii reparaseră biserici și mănăstiri, toate acestea fiind bine primite de opinia publică. În aprilie 1936, cu aprobarea Ministerului de Interne condus de Ion Inculeț, legionarii organizează un congres studențesc la Târgu Mureș. Primesc un tren gratuit care oprește și în Sinaia. Acolo, legionarii profanează placheta comemorativă pusă în amintirea lui Gheduca. Ajunși la Târgu Mureș, legionarii organizează atacuri antisemite și, în cadrul congresului, în prezența publicului și a oficialităților, se formează noi echipe ale morții. Am spus în episodul anterior că inițial echipele morții pozau în grupuri pașnice care plecau și ei prin țară să atragă noi membri, lucru care, mă rog, nu prea bate cu denumirea. Dar de data aceasta se joacă cu toate cărțile pe față. Cele 6 echipe ale morții formate la Târgu Mureș erau echipe de asasini destinate adversarilor legionarilor. Aceștia erau numiți trădători și canalii, iar echipele morții își iau cu jurământ să-i pedepsească. Printre canaliile vizate se afla Armand Călinescu, dar și dizidentul legionar Mihai Stelescu. Democrații au reacționat firește, cerând măsuri împotriva gărzii de fier, încetarea toleranței și a jocului dublu. Inculeț, care aprobase organizarea congresului, nu a fost însă demis. Țap ispășitor a fost găsit secretarul de stat de la interne, Eugen Titeanu, care într-adevăr a fost demis din funcție. S-au operat câteva arestări ale legionarilor, însă pedepsele au fost puține și ușoare, iar majoritatea au fost achitați, ca de obicei. Și dacă sunteți atenți la ceea ce povestesc, veți vedea că eu mereu spun, ca de obicei, dar de fiecare dată, faptele sunt tot mai grave. Apropo, legionarii vor susține că totul a fost inventat, de la profanarea plachetei și până la intențiile de asasinat. Pentru o clipă vreau să ne oprim asupra tensiunilor din cadrul mișcării legionare. Am tot menționat numele lui Mihai Stelescu, care era un legionar anticodrenist. Practic, el era dizident, ceea ce nu ar trebui să vină ca o mare surpriză într-o mișcare în care contrastele sunt atât de puternice. Pe 24 septembrie 1934, Codreanu convoacă Consiliul de Onoare al Legiunii pentru a-l judeca, vorba vine că n-au autoritate să-l judece, pe Stelescu. Acuzat de atentat la viața capitanului și pentru publicarea unor articole critice, el a fost găsit vinovat de înaltă trădare. Stelescu a fost exclus din legiune, dar și-a întemeiat propria sa grupare numită Cruciada Românismului și un ziar cu același nume. Codreanu a lăsat însă o cale de împăcare, spunând că într-un viitor el poate să-și răscumpere greșelile. Totuși, Stelescu și-a continuat criticile. În 1936, un grup de 10 legionari, studenți la teologie și litere, au intrat în spitalul unde era internat Stelescu, cel mai probabil prin complicitatea unor medici legionari. Acolo l-au împușcat pe Mihail Stelescu, punând astfel capăt criticilor sale. Cei 10 au continuat prin ciopârțirea cadavrului cu toporiștile, dansând, închinându-se și cântând psalmi. Grupul a primit numele de decemviri, adică 10 bărbați. Ei s-au predat imediat și de bunăvoie autorităților, având aceeași placă veche conform cărora au planificat și au executat totul singuri. 8 dintre ei au fost condamnați la muncă silnică pe viață, iar ceilalți 2 la câte 10 ani de închisoare. Asasinatul politic era acum aproape uzanță. Decemvirii au devenit, desigur, eroi ai legiunii. În toamna lui 1936, un grup de legionari pleacă să lupte voluntar de partea lui Franco în Spania, motivând că acționează împotriva comunismului și pentru cruce. 2 legionari, Moța și Marin, cad în luptă și li se organizează funeralii naționale. În ianuarie 1937, legiunea ajunge la 96.000 de membri. Tentativele de asasinat continuă și ele. E primăvara lui 1937 și suntem, în fine, în punctul de fierbere. Carol al II-lea agrea guvernul Tătărescu, dar la finele mandatului, vrând nevrând, trebuie organizate alegeri. Părea că țărăniștii sunt următoarea alegere a lui Carol, însă din acest partid, Carol strâmba din nas, atât la Maniu cât și la Mihalache. Vaida Voievod plecase din partid, formând o grupare de dreapta numită Frontul Românesc. Lipsit de alternative, Carol îi propune lui Mihalache funcția de premier cu condiția includerii lui Vaida Voievod în cabinetul de miniștri. PNC respinge această propunere. Regele numește atunci un nou guvern Tătărescu și îl încredințează cu organizarea alegerilor. Iuliu Maniu, din nou în fruntea PNC, începe campania electorală cu o idee inedită, dar care se va dovedi a fi și foarte proastă. Țineți minte că, în general, organizatorii alegerilor erau și câștigătorii, iar Maniu nu vrea ca liberalii să câștige. Pentru a combate Partidul Liberal, Maniu încheie un pact de neagresiune electorală cu Partidul Totul pentru Țară, adică întocmai cu legionarii. Gheorghe Brătianu, lider al grupării liberale dizidente, se alătură și el pactului. Iată-i astfel pe legionari alături de crema politicii românești. Prin acest pact, Maniu creditase moral legiunea, lucru care s-a văzut și în rezultatele alegerilor. Liberalii au obținut 35,93%, PNC 20,40%, iar legionarii 15,58%, devenind astfel al treilea partid din țară. Fără o majoritate clară, însă, nu se poate face guvernul. E timpul regelui să joace penultima carte din mână. Carol al II-lea numește un guvern de tranziție condus de Octavian Goga, președintele Partidului Național Creștin, deținător al 9,15% din voturi. Acesta anunță noi alegeri, negociind în culise cu Zelea Codreanu. Capitanul însă nu își dorea noi alegeri. Țara e în criză politică și e bine cunoscut faptul că regele abia așteaptă momentul pentru a instaura un altfel de regim. Pe 25 februarie 1938, Codreanu joacă și el o carte, autodizolvând partidul Totul pentru Țară. Carol al II-lea îi cere lui Goga demisia și îl cheamă pe patriarhul Miron Cristea pentru a forma un nou guvern. Totul se făcea, conform lui Carol, pentru a restabili ordinea publică și a ieși din criza politică. Noul guvern urma să fie de Uniune Națională. Se vor revoca alegerile pornite de Goga și, de asemenea, se vor modifica unele articole din Constituție. Așa cum ar spune Caragiale, modificările acestea sunt pe aici, pe acolo, în punctele esențiale, adică la dreptul de vot. Aceste măsuri au fost inițial colorate drept temporare, însă în 10 februarie 1938, după constituirea guvernului, au fost decretate stare de asediu și cenzura. 10 zile mai târziu a fost publicat proiectul noii Constituții, iar după încă 4 zile are loc un plebiscit prin care, vezi, Doamne, poporul se arăta de acord. Noua Constituție a fost promulgată pe 27 februarie 1938, iar după 3 zile au fost dizolvate toate partidele și asociațiile politice. Carol al II-lea urmărise întocmai momentul potrivit. I-a lăsat pe politicieni și legionari să se lupte între ei, iar la momentul de slăbiciune al guvernului Goga, cu o viteză fulgerătoare, a reușit să pună capăt instituțiilor democratice. Începea astfel regimul carlist. În decembrie, Carol va înființa un partid propriu numit Frontul Renașterii Naționale, un partid unic prin care el să poată guverna. Însă, deși partidele fuseseră dizolvate, popularitatea legionarilor era încă un capăt neînodat al poveștii. Violențele și asasinatele vor continua, iar Carol al II-lea va decide, într-un final, să le gătească legionarilor după propria rețetă. Dar asta vom vedea data viitoare. Momentan voi recrea sfârșitul de acum 2 episoade. Carol al II-lea este iarăși câștigător. Legionarii sunt mai populari ca niciodată. În haosul interbelic, iată că norocul îi ajută pe cei îndrăzneți. Sau poate pe cei prea îndrăzneți. Dar haideți să facem pe final un exercițiu de memorie, ca să nu vă las tot cu același final ca acum 2 episoade. Asasinarea lui Ighe Duca pe peronul gării din Sinaia a fost un eveniment șocant, de negândit. Pur și simplu era de neimaginat ca un demnitar să fie atins. Evenimentul a stârnit panică și indignare, însă, în timp, indignarea s-a temperat, iar crima a devenit un fel de precedent. Crimele și violența escalează, se agravează, iar în cele din urmă duc la colapsul sistemului de guvernământ democratic. Astfel, un dictator preia puterea, iar statul nu mai e la fel. Pentru toate acestea, puteți înlocui numele lui Ighe Duca cu un alt nume din istorie, iar restul propozițiilor să rămână la fel, exact la fel. O crimă de neconceput, violență tot mai gravă și, în fine, colapsul democrației. Să vă zic? Să vă zic? Tiberius Sempronius Gracchus. Dovadă că istoria se repetă, cu nuanțe, cu mici schimbări, cu tehnologie mai bună, dar mereu fortuna audaces iuvat. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!